Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví a vítá Pavel Sladký. My právě uzavíráme 13. rok vysílání tohoto pořadu. Jsme velmi těsně před 13. narozeninami Casablanky, takže se dá jednoduše říct, že tohle je poslední vysílání předtím, než vstoupíme do 14. roku vysílání. A posledním hostem v tom 13. roce bude Helena Křenková. Ahoj.
Ahoj.
A s ní se budeme dneska bavit hlavně o severu Evropy, taky trochu o Tadžikistánu potom v poslední fázi dnešního vysílání, ale hlavně o severu Evropy, o tom, jak tam jezdí Češi a jak to tam vlastně celé funguje. Helenu už můžete z Casablanky znát. Ta Casablanca, kterou jsme společně vysílali, nesla, jestli si dobře pamatuju, titulek Na laponský sever jezdím ze všeho nejradši. To asi platí i teď, hádám, je to tak?
Jo, určitě.
Sever Evropy je tvoje nejzamilovanější oblast.
Jednoznačně.
A to vysílání, o kterém jsem se teď zmínil, to je z roku 2014, čili už máme víc než 4 roky od tohohle vysílání. Navštívila jsi za tu dobu nějaké nové oblasti, ať už v Laponsku nebo mimo tuhle oblast na severu Evropy?
Asi úplně nový ne. Možná, co bylo jediný jakoby nový zážitek, tak jsme byli na vodě. A jinak jsem tam čím dál častější, čím dál díl a spíš to tak jako poznává člověk víc do hloubky a hlavně víc toho pohledu, jak se tam skutečně žije a nejenom ten vnější turistický pohled toho, že prostě přijedu, prohlídnu si atrakce a zase vlezu do letadla a odletím.
A na vodě jste byli kde?
Na vodě jsme byli na řece Ivalojoki ve Finsku, na severu Finska, je to vlastně znatonosná řeka.
A jaké to bylo?
Bylo to moc fajn, je to vlastně velice příjemná voda, taková trošku ve stylu třeba Sázavy z toho úseku populárního na spodku, akorát tam v podstatě nejsou lidi, občas tam člověk poká starý zlatokopecký srub nebo zlatokopa.
A nějaké rybaření k tomu a takhle, romantika tohohle druhu nebo to ne?
No, na rybaření jednak potřeba nějaká zdatnost rybářská, která nám trošku chyběla a vzhledem tomu, že to není moře, ale je to řeka, tak by byl taky potřeba rybářský lístek.
Jedním z důležitých výchozích bodů na některé z těch cílů na severu je Kiruna, švédské město. Můžeš ho trošku přiblížit?
No, ono je to takové trošku zvláštní město. Představte si město, které má v podstatě asi 18 000 obyvatel, je hlavním městem oblasti, která je, nevím jak vůči České republice, ale prostě obrovská. Má letiště, denně tam přistanou v podstatě 4 letadla ze Stockholmu. A má největší podzemní rudný důl na světě. A jenom díky tomu dolu tam to město vlastně dneska stojí. A s tím dolem, jak se říká, stojí i padá. A to nejenom ekonomicky, ale i fyzicky, protože důl má ukloněnou žílu a dneska je potřeba jít v dole hlouběji, aby město přežilo ekonomicky a to znamená přestěhovat část města.
A jak to vypadá v praxi?
V praxi to vypadá tak, že vlastně ty historicky nejvýznamnější domy, byť jakoby historie z pohledu asi třeba tady Prahy, který natáčíme, a Kiruny znamená něco úplně jiného. A v Kiruně historie znamená nějakých v podstatě dneska asi 115 let, tak ty nejvýznamnější stavby budou přesunutý opravdu fyzicky, takže se podkopou, naložejí na valníky nebo na takový obrovský traky a to je asi mnohem dražší, než barák zbourat a postavit znova. No a ten zbytek toho, co je potřeba přesunout, což je zhruba třetina města, tak se na novém místě postaví prostě znova za peníze důlní společnosti.
A jak je na tom ten důl s ekologickými dopady?
Tak to asi přesně nedokážu zhodnotit. Naštěstí je to rudá, není to uhlí, takže díky tomu jakoby všechno kolem je samozřejmě mnohem, mnohem čistší. Je tam za kopcem schovaná odporná peletkárna, ale aspoň ji postavili za kopec, tak aby z města nebyla vidět.
A když do Kiruny přiletíš, tak předtím, než vyrazíš dál, tak je to místo nějakých větších nákupů, zásob a tak?
Tak Kiruna je samozřejmě město vybavené veškerou občanskou vybaveností, takže můžete si vybrat jeden z dvou obrovských řetězců a hypermarketů. Je tam spousta obchodů s outdoorovým vybavením. Naopak by tam člověk hůř hledal nějakou prostě dámskou módu. To tam moc nefrčí, protože si to vlastně není ani kdy a kam oblíct. Ale vždycky tam teda kupujeme plyn. A není tam problém třeba získat nebo koupit kartuše se zimní směsí, protože v zimě do hory potřeba rozhodně nestačí normální bomba, jakou používáme tady v Čechách.
Ale dáváš tomu přednost před benzínem, před vařením na benzínu?
No, já nejsem úplně milovník benzínových vařičů, když to není nezbytně nutný. Oni asi poslouchají na heslo.
Tím se dostáváme trochu k vybavení, protože to je taky oblast, kde ty působíš. Jsi cestovatelka, průvodkyně, lektorka němčiny, ale taky výrobce outdoorového vybavení. Tak co ty teď si děláš sama? Ať už teda pro sebe, nebo pro někoho, kdo případně od tebe nakupuje nebo si půjčuje?
No to, co pro nás byl roky největší problém, a to byly saně, které měly vlastně dvě potíže. Jedna byla cena toho norského originálu a druhý problém byl jeho přeprava, protože to člověk ve chvíli vyráží z Prahy, tak potřebuje občas dostat někam i kousek mimo sníh a vzít do ruky něco, co má 30 kilo a nejde to dát na záda a někam s tím jít, je samozřejmě problém, takže jsme to potřebovali vyřešit trošku jinak a roky vývoje dospěly do současného stavu.
A současný stav je, že si to můžou posluchači představit trošku jako vaničku, která je tak akorát na batoh, takže se dá na tom batohu i nosit.
A jako laminátovou vanu v podstatě to je popsaný správně a v který je vodotěsný vlak, na který je, to, který je speciálně upravený, tak aby do toho přesně pasoval a opravdu to na něj jde přidělat, ve chvíli je to plný. Samozřejmě člověk by s tím určitě nikam nechtěl 10 kilometrů, ale na to, aby se dostal přes město, kde třeba je posypaná silnice a štěrkem už a už to potom nejde táhnout, tak prostě kilometr s tím dojde.
Jaká další místa, teď jsme mluvili o Kiruně, tak jaká další místa pro nějaké ty zásadní trasy nebo nejoblíbenější místa na tom laponském severu nebo severu vůbec jsou? Nějaké obdoby Kiruny v dalších státech, v dalších regionech? Co podobného vlastně takového je?
Tak pokud jde o jakoby větší města, tak těch tam až tak moc není. V podstatě ve Finsku je posledním pořádným městem Rovaniemi na polárním kruhu a dál už není nic. Ale je tam spousta národních parků, kam se dá vyrazit a kde je poměrně dobrá infrastruktura. A v Norsku je ta situace maličko jiná, protože to pobřeží je mnohem vlastně civilizovanější a vede tam páteřní komunikace silnice E6 a jsou tam ještě, teda je tam velký město v podobě Tromsø. Na druhou stranu ty hory jsou mnohem blíž u moře a bývá tam i vlhčej a dokonce třeba u Narviku je vlastně to norský pobřeží široký asi 10 kilometrů nebo 5, takže vlastně to Švédsko sahá skoro až do fjordu.
Ty jsi zmínila ten Narvik. Tam vede železniční trať, která ale taky trochu utrpěla v posledních letech, předloni nebo kdy. Lavinou nebo čím?
No, v podstatě to byla asi nějaká kombinace jakoby laviny a velkého sněžení. Byla to situace, kdy byla v horách vyhlášena, tuším, že lavinová čtyřka. Aby jsme teda vysvětlili, co je to za trať, tak je to trať, která spojuje Stockholm s Narvikem, takže mimo Rusko vede v Evropě nejdál na sever. A tato trať vznikla pro potřeby právě toho důlu. Kdyby nebyl důl, tak by nebyla trať. A kdyby nebyla trať, tak by nebyl důl. Takže vlastně z Kiruny se transportuje denně mnoho a mnoho obrovských vlaků plně naložených rudou a to buď právě do Narviku nebo potom z těch důlů, které jsou trošku jižnějc, tak nad druhý pobřeží Baltského moře do Luleå. A proto je potřeba, aby ta trať byla průjezdná. Takže i když tam spadla takováhle obrovská kupa sněhu na vlastně osobní vlak, naštěstí se nikomu nic nestalo, tak tam spousta lidí vlastně odhazovala to lopatama, trvalo to několik dní, než se jim to podařilo vlastně vyčistit, aby mohl být obnovený ten provoz. Protože ty ekonomické ztráty, které by vznikaly tím, že tam nebudou moc vozit rudu, by byly obrovský.
Jakou ty sama nejnepříjemnější situaci si zažila na evropském severu? My jsme se jednou bavili už o tvých zdravotních obtížích a teď jsem měl na mysli spíš něco, co se týkalo bezpečnosti, nebo tak, ať už by to bylo teda s lidmi, kteří byli kolem tebe, nebo i klienti, když jsi tam byla jako průvodkyně, nebo tebe samotné. Co byla pro tebe nejnepříjemnější situace?
Asi se jako nestalo nikdy nic, co by bylo nějakým způsobem, řekněme, neřešitelný.
Tak řešení je vždycky, ale to pořád ještě neznamená, že ta situace nemůže být nepříjemná. Nevzpomeneš si nic konkrétního?
Tak řešili jsme samozřejmě různé věci. Poslední nějakou zdravotní příhodu jsme řešili loni v létě. V podstatě relativně běžný úraz, který se může stát i tady v Praze na Obrubníku, ale tam v nich podmínkách, pokud člověk není schopen zavolat si pomoc přes satelitní telefon a získat vrtulník, tak jakoby se to stane obrovským problémem, protože civilizace, telefon a silnice je třeba 3-4 dny cesty v podstatě těžkým terénem. Ale naštěstí jsme měli všechny prostředky, které byly potřeba, takže to vyřešit šlo.
No a jak se to teda nakonec řešilo? Máš konkrétní zkušenosti s tím, jak volat vrtulníkovou pomoc z národních parků na severu Švédska?
Tak když to vemu vlastně přes všechny ty země, tak ve Finsku nevím, jako, jaký k tomu dal stát impuls, ale čekala bych, že zatím bude nějaký státní zásah, tak se začal obrovským způsobem šířit mobilní signál na místa, kde by to člověk fakt nečekal, a vznikají tam vlastně vysílače. Dělám si z toho legraci vždycky pro jednu rodinku sobu. Musí to být hrozně drahý. A neznamená to, že je signál jakoby všude, to samozřejmě není. Ale díky tomu, že ta krajina je ploší, tak je větší možnost, když ty vysílače vlastně postaví doprostřed lesa někde, kde je silnice, tak je šance pokrýt relativně velký plochy. Ve Švédsku tím, že to jsou vysoký, ostrý hory, tak i když by se do toho investovalo tímhle způsobem, tak to stejně tu krajinu nepokryje. Nebo tam, kam se dá dojet. Takže tam je ten systém toho, že na chatách je teda satelitní telefon, který ho lze mozlat pouze na policii, nikam jinam. Ale pokud je člověk vleze do velkého národního parku, kde žádný chaty nejsou, což je případ Sareku, to je vlastně jediná takhle obrovská oblast, kde není žádná infrastruktura tohoto typu.
A která tak rozhodně potom patří mezi tvoje nejoblíbenější?
A která je určitě nejhezčí, tak tam ta infrastruktura není, respektive uprostřed parku je jedna malinkatá tísňová telefonní bodka, kde není nic jiného než tady tenhle ten telefon, ale i k tomuhle místu to může být ty 3 dny cesty pěšky.
Takže satelitní telefon?
Satelitní telefon, ještě existuje SMS-kovadlo, který se jmenuje Spot. S tím nemám zkušenost, vím, že je to o něco levnější, ale lze vlastně z toho vyslat jenom nějaký jakoby nouzový signál s polohou, ale jakoby není tam ta možnost té komunikace prostě s tím, s kým se potřebujete domluvit. Se satelitníma telefonama to není až tak jednoduchý, protože je zase problém tý jakoby v podstatě extrémní severní šířky a z těch asi 3 velkých společností, tam vlastně většina nemá pokrytí.
Ale ty se stejně dovolala, pokud se teda bavíme o tom posledním případu, kdy jste řešili ten kolenní problém.
Už jsme měli ten správný telefon.
No a jak to teda probíhá konkrétně? Popiš to pro posluchače, který nikdy za A nedržel v ruce satelitní telefon, ani se nepokoušel někde v zahraničí dovolat se pomoci a zorientovat se v tom, jak to vlastně funguje. Zavoláš 112?
No, ze satelitního telefonu to právě asi není tak úplně jednoduchý, protože hledali jsme k tomu informace a existuje jakási stránka snad 112.eu, kde byly uvedeny čísla na mobilní, na který jako je přesměrovaná 112, protože ze satelitního telefonu vlastně ten telefon neví, do jaký země má volat. Jestli se to třeba změnilo, nejsem ajťák, nejsem specialista přes satelitní telefony, takže je možný, že už to třeba jde. Ale
tím pádem jste nevolali 112, tím pádem jste museli volat lokální číslo.
Nevolali jsme 112, protože ta situace byla taková, že už bylo docela jakoby k večeru a věděli jsme, že pro nás nepoletí vlastně záchranka s lékařem, která sídlí poměrně hodně daleko, asi 250 kilometrů, ale že pro nás poletí místní vrtulník, s kterým se vlastně jakoby s tou společností známe, protože ji pravidelně využíváme, a že heliport je heliport, který je vzdálen od nás asi 40 kilometrů a z kterého jsme vlastně 2 dny předtím startovali, takže jsem na něj měla i telefonní číslo, v podstatě jsme se znali i s pilotama, takže jsem volala přímo jim. Otázka byla pojišťovna. A vzhledem k tomu, že ten park je vlastně přísným národním parkem, kam žádný vrtulník nesmí, kromě situací právě jakoby urgentní pomoci, tak ta vrtulníková společnost stejně musí zavolat na policii a vyžádat si povolení k přistání v parku, a v tu chvíli to samozřejmě legální je, když tam letí někoho zachraňovat.
A to je to, jak to proběhlo? kontaktovali jste přímo vlastně teda komerční helikopterovou společnost. Ta si vyžádala povolení pro přistání v parku nebo pro vlet do toho prostoru vůbec. A takhle se to podařilo vyřešit.
Ještě jsme se snažili dovolat pojišťovně, byť ta komunikace z toho satelitního telefonu je taková velice vrtkavá. Kromě toho, že je drahá, tak to prostě to spojení je velmi nestabilní. A bylo nějaký dost nepříjemný počasí a pálil nás čas, protože jako bylo k večeru. Ale přeci jenom jsem jako chtěla to tý pojišťovně říct, no a ta s tím jako úplně tý situaci nerozuměla, takže prostě pak podle rozhodnutí zavoláme a budeme to řešit dodatečně. A když pak zjistili, že vlastně ten komerční vrtulník stojí mnohem, mnohem míň, než by stál ten standardní s lékařem, tak pak s tím proplacením jakoby nebyl problém. Co je podmínkou, je, že člověk vystoupí z vrtulníku a musí to okamžitě jakoby zaplatit.
Jo, takže kartou. Jakmile je odvezen, zacáluje.
Tak.
A pak teprve přichází na řadu všechno s pojišťovnou. Všechno řešení věcí s pojišťovnou.
Jako možná, že kdyby ten člověk, co vystoupí z vrtulníku, okamžitě zase volal na asistenční službu, že nemá kartu, tak by se to asi nějak vyřešilo, ale asi je nejjednodušší to prostě zaplatit a vyřešit to s tou pojišťovnou následně.
Když bychom se bavili o pobytu v těchto oblastech v zimních měsících, tak jak dlouho ti tam vydrží baterky do všech věcí, jako jsou teda satelitní telefon, mobilní telefon a tak dál. Chráníš je nějak speciálně před mrazem?
No, to je dobrá otázka. Satelitnímu telefonu máme tu baterku, co je uvnitř, a ještě jednu náhradní. Radši i vyndávám, aby se mi to třeba nezaplo prostě v batohu. A beru to jako věc, kterou mám proto, kdyby jsme ji jako nutně potřebovali, a ne proto, abych volala někomu, že se máme dobře, že jo. Takže díky tomu se ta baterie nevybije. A pokud jde o normální telefon, tak ten tam člověk vlastně ničeho nepotřebuje, protože tam není signál. Pokud ho používá jako navigaci, tak asi je dobrý si sebou vzít powerbanku.
Probíráme hodně praktické informace. Ty máš i praktické informace ohledně cestování vlaky. Je to tak?
Tak ta trať je tam taková v podstatě osa, aspoň v tom Švédsku, která je výbornou dopravou právě na hory.
No a ohledně lístků?
No, s lístkama šli ve Švédi ve své elektronické modernizaci, opět pokročili, a to tak, že vlastně ve vlaku ani v autobusech už se dneska nepřijímají hotové peníze. Je to, myslím si, že asi od konce roku 2017 nebo prostě v průběhu roku 2018 naběh tenhle ten systém. Takže pokud člověk nemá platební kartu, tak není schopen zaplatit vůbec autobus. A pokud jde o vlak, tak je potřeba vlastně mít lístek předem koupený na internetu, protože v těch nádražích na severu nejsou nikde pokladny a bohužel tam nejsou ani automaty. A je tam vypsaná i poměrně vysoká pokuta za nástup do vlaku bez jízdenky. Nám se letos vlastně v září stalo, že jsme prostě přišli z hor, měli jsme kartu, měli jsme mobilní internet a snažili jsme se koupit ten lístek a potřebovali jsme se vlastně posunout asi 30 kilometrů pro auto, který nám stálo v jiném nádraží, aby jsme se mohli vrátit. A prostě z nějakých důvodů, jako ta platba neprošla, jo, tak po domluvě s průvodčím prostě to na nějaký gentlemanský dohodě jakoby proběhlo, ale nejde s tím prostě počítat a je potřeba si ten lístek jakoby zajistit na webu v předstihu, protože jinak hrozí vysoká pokuta. Respektive oni tam operují vlastně dvě železniční společnosti, tak tohleta ta informace o té pokutě se týká Švédských dráh. Pak jezdí ještě Nortok, tam snad jakoby jde zaplatit ve vlaku, ale zase podmínka je platební karta.
My dnešní vysílání děláme mimo jiné na základě toho, že ty ses ozvala po jedné z odvysílaných Kasablanek, že jsou věci, které pro tebe nesedí na chování Čechů na evropském severu a i chování českých některých institucí nebo cestovních agentur na evropském severu. A že by si se ráda i k těmhle věcem vyjádřila přímo. Tak co nejvíc máš na mysli?
No, asi půjde hlavně o chalupy a to se týká vlastně všech tří zemí, protože ve všech třech, teda neříkáme skandinávský zemí, ale prostě těch, co jsou opravdu za polární kruh, existuje nějaký systém chat. A začali jsme Finskem, tak ve Finsku jsou tu dva typy chat. Jedny se možný rezervovat, druhý ne, a ty, které se rezervovat nedají, tak jsou otevřený pro kohokoliv, kdo přijde, ale tím, kdo přijde, se myslí jenom někdo, kdo cestuje sám. A rozhodně ne nějaká jakoby komerční nebo organizovaná skupina. Ta v takových chalupě spát nesmí a bohužel se stále najdou prostě ještě v Čechách skupiny, které tam jedou na tyhle ty sruby a už v podstatě pod nich dneska jde finská policie. Takže to je situace ve Finsku, přestože ty vlastně placené sruby nejsou vůbec drahý a ta cena ani není nákladová, takže jde jenom o to si to zrezervovat a nešetřit prostě směšnou částku. A ve Švédsku jsou chalupy povětšinou vlastní švédským turistickým klubem STF a na nich je chatař, takže ten si tam v zásadě umí udělat pořádek. Přesto je dobrý jakoby se postavit k tomu, že je tam potřeba vždycky udělat nějakou práci, protože je tam přivezený dříví jako klády na celou zimu, v podstatě i na celý léto, ale je to potřeba nařezat. A myslím si, že vzhledem ke švédským bezpečnostním předpisům ohledně všeho, tak tam prostě na té chalupě nebývá motorová pila. Asi protože je potřeba na to nějaký certifikát a ten jakoby nikdo tam nemá. Takže se vlastně všechno dříví řeže ručně a to je opravdu hromada práce. A ty chataři bývají jako starý lidi, kteří to dělají jako dobrovolníci. Takže je potřeba s tím pomoct. No a pak je i ve Švédsku spousta chat, které jsou samoobslužné, třeba patří nějaký jiný organizaci. A v nich je někde prostě napsáno, jakým způsobem se to má zaplatit. A v podstatě vždycky je to nějakým bankovním převodem online. Někdy je to napsané jenom švédsky, ale potřeba prostě si to aktivně vyhledat, protože Švéda by nikdy nenapadlo to nezaplatit. No a pak je tam ještě vlastně systém takových jakoby nouzových přístřežků, které jsou hlavně po těch v podstatě chozených hlavních cestách a kterých už dneska většinou jsou přímo napsané cedulky, že to není určený vůbec přenocování, je to prostě pouze pro situaci v podstatě emergency, ohrožení života. No a běžně člověk najde na webu prostě, jo, budeme spát tady v těchto přístřežcích a tak dál. No a v Norsku...
Jako myslíš v itinerářích cestovních agentur?
Ano, našla jsem to. Mm-hmm. A v Norsku jsou ty chalupy na klíč, takže Noři se začali chránit částečně tím, že kdo není členem toho jejich turistického spolku, tak mu ten klíč nepůjčej. A Noři si vlastně vůbec nepřejou, některé sekty to mají rozdělený, ten turistický spolek, podobně jako to má Alpenfreie sekce, zatímco ve Švédsku je to celostátní organizace, tak v Norsku sice taky, ale rozdělená prostě po regionech, tak některé sekce mají v pravidle, že vlastně komerční skupinu vůbec nepouštějí do chalupy.
Tím se dostáváme k etice chování na tom norském severu a k tomu, čím se pořád Česko liší od Švédů, Finů, Norů? Je to rozdíl v tom, jak k věci přistupují Češi nebo Středoevropani nebo lidi mimo ten evropský sever, nebo je to něco jiného?
Já si nemyslím, že by jsme byli nějak jakoby zásadně jiný. Co člověk třeba vnímá na těch chalupách, tak je jednak to, že když my přijdeme do chalupy, tak se vždycky je potřeba jako trochu stišit, protože máme tendenci proti prostě severanům vlastně jako strašně řvát a strašně moc mluvit. Oni se musí v naší přítomnosti cítit úplně stejně, jako když někam k nám prostě vtrhne skupina uznaných Italů.
Turistů.
Ano, přesně tak. Tak oni se jako cítí někdy s náma. A spousta věcí se možná dá říct, že se tak nějak jakoby vyjadřuje beze slov nebo řeší beze slov. Jo, že se prostě veme sekera, naštípe se dříví a přitáhne se voda do sauny.
Chceš být konkrétní ohledně těch českých institucí, které tohleto pořád buď nerespektují, protože tomu neúplně rozumí, anebo protože jsou rozhodnutí do mrtě šetřit?
Rozhodně si nemyslím, že by to byl někdo, kdo to jakoby neví, protože je to třeba nějaká jakoby zájezd, který je vypsaný kam si do Inary, organizací, kterou teda nebudu jmenovat, ale s kterou už prostě se několik lidí snažilo komunikovat, včetně mě, a tvrdili, že prostě to změní a tu akci vypisují už druhým rokem nebo třetím stále znova.
Ty jsi nedávno na svém Facebooku i napsala, že jsi individuálně kontaktovala někoho, o kom si na sociálních sítích někde nebo někde na webu našla informaci, že se pochlubil o tom, že někde přespal zadarmo. Tak si mu napsala, ať to trošku jako přehodnotí. Takže do toho jdeš i na téhle rovině, že jako individuálně se snažíš případným českým nepoctivcům to nějak vysvětlit?
V podstatě se tady jako povedlo to vyřešit, že jsme si to v zásadě jakoby řekli a dotyčný to prostě doplatil zpětně. Myslím si, že mu to jako v podstatě ani jako úplně docházelo, jaký je jakoby rozdíl mezi tím, jak se na svět díváme tady a tam. Prostě já jsem chudej student, já jsem jel na vejlet a prostě to pro mě bylo drahý, ale na druhou stranu, když už mám na to tam dojet, když mám na to si na konci prostě koupit pivo, tak na tu chalupu asi bych taky jakoby měl mít a domluvili jsme se, že prostě on to zaplatí a nebudeme říkat, kdo to byl, takže tím je to vyřešený a uzavřený.
Dokázala bys aspoň tak od boku odhadnout, na kolika chatách v Norsku, ve Švédsku a ve Finsku už jsi teda v souhrnu byla?
No, tak to je hodně těžká, hodně těžká otázka. Jako myslím si, že jako možná stovky to budou.
Číslo vyšší než 100 to bude, jo?
Myslím si, že asi jo, ale ono taky je přístřeše, který člověk potká, takový ten shelter během dne, v kterým vlastně jsou kamna a dá se tam spát, jako chata, který jsme byli nebo který jsme nebyli, když jsme tam jenom svačili, ale myslím si, že za těch v podstatě zim, který tam jezdíme, jsem tam byla v podstatě skoro každý rok od roku 2006 a některý roky teda ve Švédsku i ve Finsku a ještě ty léta, tak se to asi nazbírá.
A dokážeš říct, na jaké z těch chat vzpomínáš nejradši? Kvůli tomu buď kde jsou, nebo jak to vypadá vevnitř, případně jestli tam proběhlo nějaké super milé setkání nebo něco dalšího, co ovlivnilo tvůj pohled na věc, ale nějaké konkrétní, na které vzpomínáš ráda?
Asi úplně jako jedna konkrétní chalupa to nebude. Samozřejmě některý má člověk vždycky radši a některý míň. Určitě velkou roli hrajou chalupy, kde je sauna. Což v tom Švédsku je v podstatě skoro každá druhá těch, co patří STF. Ty švédské chalupy jsou takové, jakoby jsou jednak podstatně dražší, na druhou stranu jsou mnohem líp vybavený a je tam v těch chatách nějaká možnost nějaký tísňový komunikace, protože ta oblast je nepokrytá signálem a ten chatař tam jako je taková úžasná duše, která tomu všemu dává prostě tu správnou atmosféru. Takže ty se saunou a pak bych možná vzpomenula takovou jednu hodně speciální paní chatařku, kterou jsem potkali před 2 rokama. A byla to paní, která, když jsme přišli na tu chatu, tak nám v podstatě přišlo, že paní by měla být spíš domově důchodců pod, jako pod dozorem, protože to byla chalupa, kde ono to je rozdělení do jednotlivých domů. V podstatě je tam nějaká hlavní chalupa, pak je chalupa, v který bydlí ten chatař, Stukvert, a pak je tam třeba sauna a někde nějaká kadibutka, takže je tam potřeba pohybovat se mezi těma objektama. Přitom je to relativně ve svahu, docela to tam klouzalo, paní sotva chodila a měla tam obchůdek, kterým se vlastně za normovanou cenu na všech chatách stejně prodávají nějaký základní potraviny na některých chatách. No, ona v podstatě nevěděla, kolik ty věci třeba stojí, ale jsme věděli, že prostě plechovka piva má stát 50 korun. Byla to chalupa, která není na těch hlavních trasách, kam chodí cizinci, v podstatě to bylo místo, kam přijdou víceméně jenom Švédi, tak jako bylo jasný, že je potřeba paní donést vodu, ale kdyby tam upadla, tak prostě už asi jako se o tamtud nedostane, že jo. Je tam zimně klidně třeba minus 30. No a pak jsme se asi o 3 dny později na nějaký jiný chalupy, když jsme se s někým bavili, s chatařem, tak říkal, že je to prostě legenda místní hor a že už ví, že na to nemá a že loni už to nedělala, ale že prostě jí to tak strašně chybělo, že jí to STF povolilo a je na té chalupě zase.
To je docela dojemný příběh.
Paní Aneta.
A co to je teda za chalupu? Jestli
bylo
si vzpomeneš jmenovitě.
Bylo to na chalupě Una Alakas, ale vzhledem tomu, že ty stukverti se jakoby střídají zhruba po 6 týdnech a i mezi chatami, tak to vůbec neznamená, že ji tam potkáte, pokud tam vyrazíte.
A na jedné chatě, netuším teda, která to je, žije i Maxi Pes Fík?
A spíš Maxi Psice.
Maxi Psice Fíčice.
Maxi Psice Simba. A tu jsme potkali loni a Fenka, která jakoby z oka vypadla večerničkovýmu Maxi Psu Fíkovi, akorát její majitel, pan chatář, netuší, že existuje nějaký Maxi Pes Fík. Říkala jsem si, že možná, jestli tam zase někdy se potkáme, tak mu budu muset poslat nějaký YouTube video. A dokonce říkal, že jeho psice je tak známá, že byla její fotka nebo honí nějaký článek v knížce, která vyšla o Kungsleden v Soulu jako průvodce.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Já jsem na začátku sliboval, že se v povídání s Helenou Křenkovou, naším dnešním hostem, dostaneme nejenom na evropský sever, ale že se taky podíváme do centrální Asie. My jsme tady měli nedávno někoho, kdo chválil Tádžikistán, a to i ve srovnání s některými dalšími státy, které ve střední Asii jsou. Myslím, že jmenovitě srovnával s Kyrgyzstánem, že Tádžikistán mu přijde ještě vstřícnější, milejší a tím pádem jeho srdci bližší. Ty jsi ve srovnání s tím napsala po svém návratu z Tádžikistánu, cituju, kdo chce zažít politicky bezpečný a nábožensky tolerantní orient s výrazně nalíčenými ženami v pestrobarevných šatech a Velehory 7000+, kde prašná poušť přímo přechází v ledovec, jeďte tam a nechte tam nějaké peníze, místním to rozhodně pomůže. Za mě nevermore. Co nám k tomu řekneš?
V podstatě to, co bylo v té větě předtím, že Tádžikistán byl opravdu prašnej. To mi tam asi vlastně vadilo nejvíc. a bylo tam ještě větší horko, než jsme čekali. Já jsem tam s představou, že to bude výrazně podobnější Kyrgyzstánu, kde byly smrčky a kde byly koně a kde v horách vlastně až tak horko nebylo. A v Tádžikistánu byly v horách pichlavý keře.
A 40 teploty.
40 teploty a je tam opravdu strašně moc prašných cest, kde se jezdí džípama a třeba i silniční tunel, v kterým jsme jeli do Fanských hor, kterým se valejí kamiony, nebyla tam dělící čára, žádný osvětlení, předjíždí se hlava, nehlava. Je ta země prostě přeci jenom politicky trošku jakoby jinde než Kyrgyzstán, byť třeba představa tady běžná o Kyrgyzstánu je, že je to nějaká prostě postsovětská země někde daleko a nemoc rozvinutá, tak přeci jenom ten stát tam už asi funguje dneska výrazně líp.
A když mluvíš o tom prašném pekle, tak to znamená, že jste tam byli červenec, srpen, jeden z těch dvou letních měsíců. Je to
no,
tak?
Byli jsme tam na přelomu června a července.
Na přelomu června a července. A hlavním cílem byly Fanské hory a část Pamíru.
Jo.
A kde se ti líbilo víc? Fanské hory jsou ty možná známější, navštěvovanější, fotografovanější a taky s nás přístupnější než Pamír?
To asi sedí všechno. Jsou v podstatě ani ne celý den jízdy z Dušanbe, z hlavního města, kde je letiště. Jsou určitě zelenější, je tam víc jakoby života ve smyslu, že se tam pase a prostě probíhá tam nějaký hospodářský život, protože chudoba v Tádžikistánu vede k tomu, že vlastně spousta rodin, muž pracuje v Rusku, aby uživil rodinu a žena s těma zvířatama a s dětma vlastně přes léto je v horách a tam prostě pase zvířata. Pamír je autonomní oblast. Byli jsme vlastně poměrně velkým úsekem na afgánské hranici, takže jsme viděli přes řeku vlastně do Afghánistánu. A právě tady ta cesta prostě podél hranic je tou neskutečně prašnou cestou a člověk byl překvapený, že třeba i ve 4000 metrech umí být docela velký vedro.
A ty jsi byla tou chudobou a prostotou toho života v Tádžikistánu asi docela šokovaná. Soudím i podle dalších zápisků, které si zveřejnila, nebo článků, který si potom napsala pro Lidé a hory.
Asi v porovnání s tím, co jsem jakoby čekala s tím severním sousedem. Protože jsme byli vlastně ve třech letech po sobě jako Kyrgyzstán, Kazachstán, Tádžikistán. A v Kazachstánu jsem byla dost překvapená, jak jako rozvinutý Kazachstán je. Že mi to do určitý míry přišlo jako kultura jako v Kyrgyzstánu, ale tak jakoby v takovém trochu víc západním a ruském vydání. A Tádžikistán jsem se představovala jako výrazně chudší, ale podobný Kyrgyzstánu. A on byl odlišný hodně i vlastně kulturně. Přestože je to středoasijská republika, tak obyvatelstvo vlastně není turkický národ, ale je to iránský nebo perský národ. Je rozhodně výrazně víc muslimská ta země a zatímco v Kyrgyzstánu minisukně je úplně normální, tak to v Tádžikistánu určitě ne.
Já vlastně teď závěrem toho našeho rozhovoru používám ten Tádžikistán jako takový kontrapunkt tomu evropskému severu. Bavili jsme se o tom, kde všude už nejde zaplatit v hotovosti, protože Švédsko už spolehá plně na bezkontaktní platební styk, karetní a tak. A tady se teda ocitla v zemi, kde nejenom, že tohle nefunguje a člověk musí mít jenom hotovost a nejlíp místní, tak nefunguje i spousta dalších věcí a ty standardy dopravy, zmiňovala si ten tunel do Fanských hor, jsou prostě někde úplně jinde. Nechybělo ti to, ten komfort evropského severu?
Já si myslím, že jako občas je vlastně dobrý si od toho, nechci říct odpočinout, ale zjistit, jak jednak dobře se tady máme, jak se vlastně máme dobře i v Česku. A zároveň se trošku odpočinout od těch někdy i trošku nesmyslných až jakoby zase bezpečnostních opatření. Když teďkon zase se vrátíme do Švédska, tak naše oblíbená vtipná poznámka je vždycky hasicí přístroje v Ice Hotelu. Protože co kdyby sníh začal hořet, ale a požární poplachový plán, který je tam v každé místnosti, to znamená v každém vlastně tom sněhovém nebo ledovém pokoji. A je to tam prostě proto, že je to veřejná stavba, určená k ubytování, to tam musí být. No tak to v Tádžikistánu se takovejma věcma prostě nezdržujou a vlastně si v takový východní zemi člověk uvědomí, že spousta věcí, které by v Evropě prostě neměly řešení, tak tam to řešení úplně bez problémů mají. Mám auto, mám 10 lidí, auto má 4 sedadla, no tak to přece nevadí.
Já jsem čekal na nějaký konkrétní příklad, tak tohle je docela ilustrativní. Jeli jste v 10 lidech v jednom autě?
V 10 asi ne. Jezdí se právě na ten Pamír, se jezdí jeepem, jede se asi 13 hodin a ta cesta je neskutečně úmorná. A zavazadla se vyvazují na střechu, pod plachtu v lepším případě, v horším případě tam ta plachta není, každopádně večer je to všechno úplně totálně plný prachu. A pak tam probíhá takový boj, kdo bude sedět na těch zadních sedadlech, které jsou vlastně v kufru, kde se nedá vyvětrat a kde má člověk kolena pod bradou a kde mu topí motor, takže v tom je 13 hodin opravdu docela utrpení.
A co jídlo ve střední Asii?
Jídlo bych řekla, že mají velmi dobrý. Plov je klasika. A na druhou stranu v Tádžikistánu, asi jsem nebyla sama z toho, co jsem slyšela, tak se mi nevyhnuly nějaký jakoby zažívací problémy, které se docela jakoby tahly. Byť třeba v Kyrgyzstánu se taková věc může stát taky, ale většinou je to jednorázovka a prostě to nějak zmizí, tak přes veškerou dezinfekci vody. Tážici evidentně za pitnou vodu prostě považují cokoliv, co teče. Viděli jsme situaci, že se myje auto v takový jako stoce a o 5 metrů níž tam prostě holčička v tom myje nádobí. A bylo to právě na afgánské hranici a v té samé vesnici jsme pak někde našli nějaký banér, že tam Finové se snaží postavit jakoby pitnou vodu. Našla jsem zprávu, že přímo v Dušanbe byla epidemie tyfu z vodovodní vody z vodovodního řadu.
Takže to je další spojka na evropský sever, která nám to dneska propojuje. Znamená to teda, že zatím Nevermore si stojíš a když bude nějaká střední Asie znovu, tak to bude zase raději Kyrgyzstán než Tadžikistán?
No, teď bych asi ve střední Asii, první, kam bych se chtěla vydat, tak je do Uzbekistánu na nějaký zase památky, protože tam přeci jenom to všechno pěkný zedvábný stecky je v podstatě v Buchaře a v Samarkandu. Ale určitě bych se do tohohle regionu ráda vrátila, protože je to tam parádní, člověk si tam užije to, co si v Evropě už neužije a je možný, že se třeba i Tádžikistán jakoby maličko posune, protože režimy všech těch zemích vlastně tak nějak se umírňují a třeba se to zase trošku pohne.
A máš nějaké konkrétní plány teďka?
Asi úplně konkrétní.
Myslím jakékoliv, nejenom středoasijské, celkově.
Tak teď v únoru bude dovolená za teplem do Ománu.
Do Ománu? Tak to je zase ještě úplně jiný kulturní okruh.
Ale trekovat, neválet se na pláži.
Tak jo, tak ať se ti líbí kdekoliv, nejenom na severu ve střední Asii, anebo v Ománu. Díky za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Díky, měj se.
Měj se hezky, ahoj. A z Casablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se na vás budu těšit nejenom příští neděli od 12 hodin, kdy budeme vysílat premiéru další Casablanky, nebo potom v úterý od 7 v repríze, ale budu se s váma těšit, jak už jsem zmiňoval, taky v pátek 18. ledna v pražském prostoru zvaném Svět Hub v Praze ve Slovenské ulici na Vinohradech, kde společně oslavíme 13. narozeniny pořadu Casablanka. Společně s řadou hostů tohoto pořadu, kteří pro vás chystají mikropřednášky o svých výraznějších zážitcích. To bude večer určený pro setkání posluchačů, hostů a tvůrců pořadu. Takže máte-li chuť, doraste, my se na vás moc těšíme. Pro dnešek se mějte krásně a u Casablanky zase naslyšenou. Loučí se Pavel Sladký.